Tani de just en deru arcalioim te rubrica Iavore Sidieles, rubrica musicore mette tradita comptare de cânga si form e vecean sprehse musicore. Professor Spiro Calemi ce pregadit che rubrica a custon emissioni ne sotem cângas tradizionale cittetare, lindies dhe mbietese se sai. Ta de gioim se bashku.
Repertori kangve popolore qytetare i përket traditës zgojore. Kanget përcilëshin gojarish nga brezin brez. Regjistrimet e para të këtyre kangve janë bërë nga fillimi i shekullit kaluar. Muzika buronte nga midisi ku kompozitori njëheri kangtar, jetonte dhe ishte shprehje dhe pjesë përbërëse e ati midisi qytetar. Pastaj kanga niste qarkullonte dhe përhapej nga krahina ku kishtindur e gjithë një e më larë. Gjatë periudës së pushtimit osman, kanga qytetare shqiptare ju nënshtruan në kimit huaj. Me gjithë prirjen për të ruajtur autenticitetin kombëtar, që pasqyrohet sidomos në kangë të dasmës, kanga qytetare nuk rezistoi dot atij ndikimi. Turqit ashtu si sollin gjuhën e tyre, sollin edhe muzikën. Ajo ekzekutohej krahas muzikës së vendit. Pavarësisht nga kjo, kanga qytetare e Shqipërisë u krijua dhe u kultivua nga muzikantë vendas. Ato improvizonin në dasma apo në raste ku njerëzit mblidheshin. Në to dallohej aroma e linjes, por frymëzimi ishte vendor. Muzikanti krijonte dhe këndonte. Si pasojë e trashëgimisë gojore të kangut qytetare, autorësia shkrihej në anonimat. Kështu kanga merrte emërtimin kangë popullore, prandaj vetëm pak kangëve të tilla u njihet autori. Pavarësisht nga kjo prirje drejt anonimatit, dilnin parveshur kangë të reja, rrënjët e cilave lidheshin me dialektet muzikore lokale. Veçoritë e kangëve qytetare vinin nga përmajtja tyre. Kjo i fali edhe larmin e madhe. Disa kangë janë sentimentale, të tjera përqojnë emocionit gëzushme dhe kështu me radhë. Banorët e qyteteve e njihnin krijuesin e kangëve dhe shpesh e merrnin me mend se ku ja kishte kushtu kangën, por teksti poetik rrallë shprehte subjektin e trajtuar. Me shpesh përdoreshin simbole, alegorite, si shpend dhe lule.
Amore, tramba fine c'è, in mia prima.
Tu vim të qeshja që përcakton edhe këte emision të rubrikës son muzikore. Mirë që krijoj kanga, por si mbijetoj ajo? Përgjegjem e vetme që mund t'i japim eshtë në përmjet transmitimit të saj. Po si baj këtë transmitim? A i baj në përmjet mënyrës gojore, në përmjet notizimit, në përmjet riperpunimit të muzikantit profesionist, si dhe në përmjet interpretimit të kangtarve manëzë. Rruga e vetjeta e kangës vare nga këto forma e mënyra transmitimi. E qujtëm të nevojshëm parashtrimin e mësipërm për të shmam keqkuptime apo interpretime pa vend me cilat shpesh komentohen kangë popullore qytetare, sidomos ato të ahengut shkodran, repertorit cilit është pikë referimi kryesor për to.